În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum reușim cât de cât să continuăm citirile noastre din Sfânta Evanghelie, prin care urmărim traseul pe care l-a avut drumul Domnului Hristos în săptămâna patimilor, tot așa și cu cuvântul de învățătură facem la fel. Deci suntem marți seara, dar facem slujba pentru miercuri. Dacă ziua de marți a fost atât de complicată încât ar trebui citiri nenumărate ca să putem epuiza de la Sfântul Matei, de pildă, tot ceea ce s-a întâmplat, ziua de miercuri pare o zi cu evenimente restrânse în viața Domnului. Și totuși, pentru noi ortodoxi, ar trebui să fie o zi cu totul și cu totul deosebită, nu pentru ca să slujim Sfântul Maslu, că în săptămâna aceasta nimic din ceea ce ne interesează pe noi nu se potrivește, ci numai lucrul care îl promovează pe Domnul. În săptămâna aceasta, lucrurile care se referă la Domnul sunt la locul lor, nu lucrurile care să le facem pentru noi. Iar pentru noi ortodoxi, ziua de miercuri este în mod special importantă, pentru că ea cuprinde o lecție care ne este în special adresată nouă. O să mă înțelegeți ce vreau să zic. Deci, două lucruri s-au întâmplat în ziua de miercuri, în săptămâna patimilor, legate între ele. Mântuitorul e în Betania și acolo, la cina care îi se face, o femeie varsă mirul acela de mare preț, mirul de nard, care, paranteză fiind făcută, nu e mirul pe care îl cumpărăm noi cu bani, mai mult sau mai puțini, de la Ierusalim și pe care scrie mir de nard. Mirul de nard are un miros destul de tare, nu seamănă cu mirosurile pe care le utilizăm noi după parfumurile franțuzești pe care le cumpără și evreii ca să ne vândă în două mir de nard. Nici vorbă de așa ceva. Este o esență care se aduce de departe, din India, din China, eu știu de pe unde se aduce planta aceasta, nardul. Era scumpă și pe vremea Mântuitorului Hristos, că se aducea de foarte de departe, cum se aduce și acum, dacă vrem să obținem așa ceva. Deci s-a vărsat mirul de nard pe capul Domnului și martorii, înțelegem că ucenicii la Matei, alți sfinți evangheliști ne spun că în mod precis Iuda a fost cel mai vocal dintre ei, au gândit și poate au și vorbit că mirul era păcat să se verse și să curgă pe Mântuitorul Hristos, că el era ceva prețios. Transformat în bani, ar fi putut deveni o operă de caritate foarte consistentă. Adică să dai săracilor, să-i ajuți, o logică foarte, foarte bună. Foarte bună pentru lumea noastră. Nu ne regăsim în ea, oare? Noi care socotim că săracii sunt în prima linie. Sunt în prima linie, dar nu în săptămâna mare. Ciudat, nu? Sunt în prima linie, dar nu când Mântuitorul se consideră că este marele sărac și că el așteaptă de la noi să facem anumite lucruri. Nu există, când Domnul Hristos se consideră sărac și stă în fața noastră ca un sărac și așteaptă ca noi să-i facem anumite lucruri lui, să facem anumite lucruri pentru el, nu există un sărac mai important. Și acest lucru se întâmplă atunci în săptămâna patimilor, miercuri. Mântuitorul nu le dă dreptate că e o pagubă prin faptul că s-a vărsat mirul și nu s-a vândut, ci le spune: pe săraci aveți totdeauna, dar acum pe mine mă aveți și vin timpul când nu mă aveți pe mine și atunci aveți pe săracii ceilalți. Dar acum, pentru că mă aveți pe mine în condiția aceasta de sărac, nu trebuie să aveți nicio piedică în a face lucrurile care mi se cuvin mie să-mi fie făcute. Și Mântuitorul spune că femeia a făcut un gest care e important pentru îngroparea lui. Nu se gândea niciunul la îngroparea Domnului. Nu se gândea încă la așa ceva. E miercuri, nu e joi. Deci Mântuitorul le spune că ungerea sa cu mir s-a făcut ca pregătire pentru îngropare. N-avea cu cine vorbi, cum n-are nici cu noi, n-are cum să vorbească. Noi avem totdeauna alte lucruri în mintea noastră și ucenicii erau cam la fel. Ei se gândeau la cu totul alte, aveau alte așteptări. Așteptau să se proclame o împărăție, să aibă și ei roluri importante acolo în împărăția respectivă. Deci gândeau foarte omenește, pământește. Gândeau politic, gândeau materialist, gândeau apropiat, gândeau omenește. Mântuitorul are în vedere faptul că nu va trece mult. Gândiți-vă, e miercuri, va fi joi, vineri seara deja va fi îngroparea lui. Va fi o îngropare grăbită, pentru că nu mai era timp. Deja începeau Paștile. Evreii trebuiau să termine repede cu lucrurile acestea, pentru ca curățiți, mă rog, pregătiți pentru Paște, să poată începe praznicul. Marea sărbătoare a Paștilor, care era și la ei, sigur, cu altă semnificație. Ori Mântuitorul a fost îngropat în grabă, fără toate ceremoniile care se cuveneau făcute în legătură cu trupul său neînsuflețit înainte de a-l depune în mormânt. Ceea ce s-a făcut a fost așa, foarte simplu. Deci zice, pentru îngroparea mea a făcut femeia acest lucru. N-a știut femeia ce face. Ea a făcut un lucru care se vedea la față, nu? Deci a vărsat mirul acela de mare preț din dragostea ei pentru Domnul. A vărsat mirul pe capul lui. Dar Mântuitorul spune, gestul are o altă semnificație. Gestul înseamnă pregătirea mea pentru mormântare, ungerea mea cu mir în vederea înmormântării care va fi peste puțin timp. Deși avem aici, avem o situație în care femeia săvârșește ceva și acest ceva înseamnă altceva pentru Mântuitorul Hristos. Deci gestul femeii are o semnificație pentru Dumnezeu. Asta se cheamă cult, asta se cheamă slujbă. Slujba este totdeauna acel ceva pe care noi îl facem, înțelegem din el ce putem, îl facem cum putem și noi, după niște reguli care ni s-au dat, dar semnificația a ceea ce facem noi nu se epuizează la nivelul nostru al celor care facem. Semnificația slujbei, a cultului, se duce în sus, se deschide în sus și citește Dumnezeu semnificațiile profunde a ceea ce facem. Asta se cheamă cult și cultul înseamnă o icoană lucrată de noi, după niște reguli, dar lucrată în coordonatele timpului și spațiului, în așa fel încât lucrurile pe care le facem să însemne ceva. Fac o paranteză și vă duc înapoi la sâmbăta lui Lazar și la Duminica Floriilor. Troparul care se cântă Sâmbăta lui Lazar și Duminica Floriilor vorbește despre faptul că învierea lui Lazar înseamnă mult mai mult decât învierea unui om. Învierea lui Lazar, spune imnograful, după care citim și cântăm și noi în aceste zile, înseamnă adeverirea învierii noastre din morți. Că Domnul, așa cum l-a înviat pe Lazar, ne va învia și pe noi. Și atunci, cumva, la învierea lui Lazar și la intrarea Domnului în Ierusalim, noi ne gândim la faptul că Domnul biruie moartea pentru noi și că ne va chema și pe noi din mormânt când noi vom fi morți, atunci când va fi învierea cea de obște. Deci, gesturile care se fac la învierea lui Lazar Și intrarea Domnului în Ierusalim, gesturile pe care le facem noi, trimit mult mai departe, trimit în viitorul foarte depărtat sau mai apropiat, Dumnezeu știe când va fi sfârșitul lumii și învierea de obștea morților. Adică iarăși lucruri care într-un fel apar și înseamnă altceva. Aceasta e concepția ortodoxă despre cult. Cultul în Biserica Ortodoxă are valoare simbolică. El pare ceva, dar înseamnă mult mai mult decât pare. De aceea noi la biserică ar trebui să avem un comportament, cum îl și avem, de mare cumințenie, de mare seriozitate. Pentru că lucrurile pe care le facem nu sunt numai ca să răspundă preotul la cererile dumneavoastră sau dumneavoastră să faceți ceva care să-i placă preotului, ci împreună facem niște lucruri care sunt asemănătoare unui desen sau unei picturi, cum a făcut pictorul dumneavoastră pe aici, prin icoane sau pe aici, lucruri care înseamnă mai mult decât se vede. Au putere, au semnificație care se duce în sus, necenzurată către cer. Nu mă duc mai departe, înțelegem fiecare ce putem, pentru că se întâmplă un lucru foarte grav. Nu toată lumea are simțul cultului. Nu toată lumea poate respecta slujba. Intelectualii români și intelectualii poate și altor nații, dar noi vorbim de români pentru că noi suntem ortodoxi și noi avem o educație specială pentru cult. La noi slujba contează. Predică mai puțin. Știința de carte mai puțin. La noi slujba contează. Tradiția ortodoxilor, a tuturor ortodoxilor, constă în faptul de a prețui slujba. Creștinii intelectuali, dacă îi putem numi așa, români, n-au prețuire pentru slujbă. Nu vin la biserică. Li se pare degeaba. Ce să vină la biserică? Să se meste aici cu toată, să se mestece cu toată lumea. Câți intelectuali aveți în Viena, români, veniți aici? Câți oameni cu carte, câți oameni școliți aveți aici în Viena? O mulțime aveți! Pe câți îi găsiți și pe câți vin aici la biserică să stea în fața? Sunt credincioși dacă îi întrebi, dar nu practică slujba. Omul deștept spune așa, eu mă duc la biserică, dar mă duc în biserica goală, ca să mă pot concentra. Bine mă, foarte bine faci. Tu ești singur cu gândurile tale. Noi când ne adunăm mai mulți și facem o slujbă, o vecernie, o trenie, o liturghie, o rânduială din săptămâna patimilor, noi nu suntem numai 70 sau 50 adunați la un loc, fiecare cu sufletelul lui, ci noi facem o slujbă care are o semnificație, are o putere să aducă lângă noi pe sfinți, să aducă pe Maica Domnului, pe Sfântul Ioan Botezătorul, să aducă pe sfinții din cerul, să aducă pe morții noștri. Adică ce? Slujba are o putere care e mult mai mare, mai înaltă decât puterile noastre luate separat sau puse împreună. Acest lucru nu-l înțeleg intelectualii. Că slujba, așa cum este, e o icoană pe care noi o trăim. O facem trăind, o facem prin faptul că participăm. Iuda este unul dintre oamenii care nu pricep slujba. Pentru că femeia făcea o slujbă acolo, înțelegeți? Femeia ungând pe Mântuitorul cu mir, nu făcea un gest de coafor sau un gest de, mai știu eu, de stilistă sau de mai nu știu ce cuvânt să găsesc să ne dăm seama. Făcea un gest cultic, adică un gest de prețuire, de cinstirea Mântuitorului Hristos, în care ea era doar de jumătate conștientă. Făcea un lucru și nu știa ce face, cum suntem și noi. Și normal să fie așa. Facem un lucru și nu știm până la capătul lui ce semnificație, ce putere are. E destul să-l facem. Iuda se revoltă, nu pricepe. Zice, e degeaba, domnule, să pierdem timpul. E deja pierdem o oră întreagă aici. Vin, meditez, stau 5 minute aici la biserică, am pus o lunare și am plecat cu eu somn deștept. N-am timp de pierdut. Cam așa e Iuda. Ce face femeia asta cu uleiul? Strică uleiul. Să putea vinde, să putea face o operă de caritate. El are o problemă și alții, și ucenicii au o problemă, dar la ei nu devine atât de gravă. Pentru Iuda problema e atât de gravă că el devine trădător. Revolta lui față de ce se întâmpla acolo e atât de mare încât el se duce și îl vinde pe Domnul. Evanghelistul Matei este foarte precis în aceasta. Pentru că trădarea lui Iuda, vinderea, vânzarea Mântuitorului Hristos, înțelegerea, negocierea pe care el o face, e imediat după ce se întâmplă cina de la Betania și ungerea Domnului cu mirul de nard. E un lucru cu care el n-a fost de acord, n-a priceput. El vrea numai lucruri de-astea liniare, de aici până aici, lucruri clare pe care să le înțeleagă. Omul credincios trebuie să-și asume și lucruri pe care nu le poate înțelege, pentru că sunt mari, sunt verticale, sunt deosebite, sunt spirituale. Stai cu minte, stai cu evlavie, respect slujba, nu faci gălăgie, pentru ca îngerii să poată citi ceea ce facem noi aici. Dacă nu reușim lucrul acesta, devenim de neamul lui Iuda. Intrăm în neamul lui Iuda, niște trădători, niște oameni care îl putem vinde pe Domnul în orice moment. Cum nu ne convine ceva, gata. Îl dăm deoparte. Nu înțelegem, refuzăm. Deci, de ce spun că e o problemă pentru noi ortodoxi? Pentru că noi ortodoxi suntem singurii care am putut păstra cu respect din generație în generație memoria acestor rânduieli de slujbă. Sunt singurii care păstrăm icoanele acestea vii ale slujbei, ale cultului, în care noi facem gesturi, în care zicem niște cântări, în care facem anumite lucruri aici în biserică, cu o rânduială care nu e a mea sau a ta, ci o rânduială care e a lui Dumnezeu și pe care noi o respectăm. Și dacă noi o respectăm, Dumnezeu citește această semnificație, o citește ca pe un prinos, ca pe o jertfă pe care noi o aducem lui. Folosind uleiul, folosind apa, folosind pâinea, folosind vinul, folosind lumânările și așa mai departe, unele după altele. Deci e de gândit, dragii mei, la această zi de miercuri, atât de importantă, unde lucrurile se despart. Sunt oameni ca femeia păcătoasă care rămâne cu Domnul, e capabilă să facă gesturi de evlavie față de Mântuitorul Hristos și oameni care nu pot pricepe, vor să îl pătrundă pe Dumnezeu să înțeleagă toate, neputând, refuză și îl vând pe bani. Deci am vrut să pun în fața dumneavoastră și a trebuit să folosesc cuvinte multe și obositoare, a trebuit revenit asupra lucrurilor acestora, în fiecare an trebuie revenit pentru ca să înțelegem bine. Am vorbit despre faptul că noi avem în păstrare și slujim lui Dumnezeu prin slujbe, prin cult, iar atitudinea potrivită pentru aceasta se cheamă evlavie, cucernicie. Să dea Dumnezeu să putem păstra evlavia și cucernicie ortodoxă, neștirbită și pentru copiii și nepoții noștri. Amin.